Getur ekki sagt okkur eitthvað svolítið frá hérna inn á bandi frá kveðskapnum minn sem hann var þú heyrðir aðalega föðurinn kveða var það ekki?
Já.
Hann hann var góður kveðamaður.
Já já, hann já. Var gaman fyrir sér.
Já.
Já. En hvað finnst þér nú einlega að vera aðalvandinn eða kveða?
Já, það veit ég, það get ég ekki sagt. Nei. Nei, það kann ég ekki gera grein fyrir okkar svoleiðis.
Nei. En það var meira hér á góðum kvæðamönnum sem þú heyrðir kveða, var ekki, jú?
Nei, það var bara, voru bara fáið sem ég heyrði kveða.
Já.
Þeir voru kveða inn á hennar vísu, en ég lagði mig bara ekkert þetta verðan fylgismennu. Já. Þú ætti bara vænstu kallinn í hann, hvernig að hennum jókur og, og hann kvaði svo prýðist vel að ég þótti engin kveðamaður koma til jafn við hann.
Nei, og það voru, hann kvaði engu bara rýmur.
Já, hann var já, já, hann svo fór með vísu og vísu sem það.
Já.
Já, já.
Já.
En þú myndist líka á Bjarna, var það ekki?
Bjarni hérna inn úr Eyju?
Já, Bjarni gala, já, hann var Bjarni, svo, sko, hann Kristjánu nefndi, hann nefndi hann Bjarni þetta, var það ekki?
Já,
það var svo kallinn.
Já.
Og hann, já, hann var Bjarni svona, svo átti hann líka Bjarni sem, og, já, þeir voru Bjarni sem er bæði þessum Bjarni gali kvæðamaður og Guðmund bróður hans í, Jónsdessi, þeir voru Bjarni sínir, sko.
Já.
En svo þósta Bjarni konni með sínir, strákona sínir. Ég,
ha. Og það var Bjarni Bjarnason sem hann kallaði Svarti?
Gamli, já. Já, já, já. Svo áttu sínir hans styrkjöndu Bjarni og Kristján og...
Já. Og hann var mikil kvæðamaður þessi Bjarni?
Já, já, hann var síð kvæðandi kvæðandi, hann byggar í það mikla kvæðarott og hann, já, já. Já. Ég hefði hann aldrei kvæðar, sko, hann var orðlagur kvæðamaður og var alltaf síð kvæðandi kvæðandi.
En þér þykir munur á kveðskapnum eins og hann var hér í gamla dag og eins og hann heyrist núna í útvarpinu,
það
ekki
jú? Já, það er allt öðruvísi, sko. Það getur nú kveðið, það er nú einu, það er nú fólk verið að koma í að kveða þessu útvarpinu og nú nokkuð sæmilega verð sem.
Já, en í hverju finnst þér nú munurinn aðalega liggja?
Hver er munurinn á þessu eiginlega?
Ég veit það ekki þeir, gamli kveða minn, þeir sko voru tyggluð andsterkir og tyggluð með betur úr nýju og hann var á, þá var áhæri liðu kveðskapurinn. Ekki þó að verið þetta innmyndi tiltöklu seymur, en heldur með rættblæni sko þeim.
Já, já.
Þeir voru andlengri.
Já, já, já.
En þeir fóru nú nokkuð hratt yfir sögu þegar voru kveða rýmurnar. Var það ekki?
Nokkuð svona.
Já. Já.
En hvernig var það? Var mikið að væri svona nikkir hjá þeim eða?
Nikkir eða rikkir eða skrikkir svona?
Já, sömu.
Já, sömu, já.
Sömu, já.
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 Sömu. Hvað er faðir þinn þannig?
Nei, svona? hann kom lipurt.
Lipurt, já.
Já, nikkja, lusti lipurt, já.
Lipurt.
Já. Já. Happy sent að já lipurt.
Já.
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 Já. Já. Kváðu þeir verið sterkt?
Beittu þeir röddinni mikið?
Já, það áttu nokkuð svona, það var áhyrilega vel góð og fallegur röddmaður, sko, þá var nú bara áttu sterkt, já, það var alltaf áhyrilega.
Var tekið undir þegar fólk var að hlusta, hlýða á kveðskapinu?
Nei, nei, ekki þegar menn voru að kveða rýmur, sko, þá voru, á einhver, já, það, jú, það var nú hjá okkur ef að hlupa upp úr sér, þá tók.